Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A v tom nám pomáhají i naši hosté. A dnešním hostem je Pavel Mudra. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
Pavel je ve světě financí, kde se pohybuje již od roku 1996. Začínal jako klasický finanční poradce a pak založil vlastní firmu poskytující finanční poradenství. Jednoho dne mu ale začalo vadit pokládat otázku, kolik vám měsíčně ve vašem rozpočtu zbývá peněz. Nechtěl se zaměřovat jenom na to zbývá. A tak vznikla myšlenka finančního coachingu pro podnikatele. Pavel Mudra pomáhá podnikům zvyšovat zisky, vytvářet rezervy, plnit cíle a díky tomu znovu zavádět radost v podnikání. Více se můžete dozvědět na jeho webu www.pavelmudra.cz. Pavle, kdo je takový váš typický klient?
Typický klient je menší podnikatel, který má menší tým, řekněme od 5 do 30 zaměstnanců. A možná to nejpodstatnější je, aby ten podnikatel měl dobrý produkt, dobrou službu, aby poskytoval. Protože když zákazníkům dáváte špatnou službu, tak tam nepomůže nic. Tam prostě peníze nikdy nepotečou. Ale pokud je tam chuť dodávat dobrou věc, tak to je pro mě dobrý partner.
Takže partnery, klienty si vybíráte vy?
Je to tak, protože upřímně úplně každému pomoct nedokážu. Právě když jsou tam takovéhle bariéry, že někdo chce jenom vydělat peníze a neposkytnout za to kvalitní věc, tak tam s takovým člověkem já nedokážu spolupracovat a asi pro něj nedokážu ani udělat hodně. Takže na tomhle principu si vybírám.
Ty klienty, které si vyberete, tak co pro ně děláte? Vy jste finanční poradce nebo finanční coach, jak jsem slyšel?
Radši tomu říkejme finanční coach. To, co dělám, je, že se snažím z jejich hlavy dostat ven na světlo cesty k tomu, jak zvýšit příjmy, jak vytvořit rezervy, jak prostě dostat finance víc pod kontrolu. Protože když člověk podniká už delší dobu, tak tohle je oblast, která podle mých zkušeností dává dost donosu podnikatelům, ne všem samozřejmě. Ale někdy je to tak, že ten člověk dělá všechno, co dokáže vůči klientům, se snaží chovat slušně, odvádí dobrou práci, dělá jí hodně té práce a přesto to finančně nevychází. A ta moje role je vlastně dovést ho k tomu, proč a jak to zvládnout.
No, vy ale nejste finanční poradce, takže mu asi nebudete radit. Když jste coach, měl byste se jenom ptát?
No je to tak. Finanční poradce, podle jakýsi mý definice, kterou jsem si nastavil, tak finančního poradce vidím v tom, že se zaměřuje na peníze, které ten člověk už vydělal. Tak vy jste vydělal další milion, tak ho pojďme investovat někam, pojďme ho nějak ochránit, postavil jste novou budovu, tak ji pojďme pojistit. Ale já jako finanční kouč se zaměřuju na to, aby ten nový milion tam vzniknul, aby se vytvořil, aby ho ten podnikatel vydělal, neutratil, aby mu zůstal na další práci s ním.
Já když si najmu finančního poradce, tak je to tak, že vlastně on všechno udělá a já nemusím nic. Ale vy jste kouč, tak spolupráce s váma bude asi probíhat jinak.
Řekl bych, že to probíhá jinak. Jde o to, že já jsem zažil to, že ke mně chodili business konzultanti a přišli jednou týdně a řekli, hele, podle mě bys měl udělat tohle, tohle, tohle a rozdali mi rady. Rozdali mi v podstatě úkoly, jakože do příštího týdne udělej tohle. A já jsem zjistil, že mi to absolutně nevyhovuje, že v podstatě vidím, že ten konzultant nevidí do té firmy tak hluboce jako já. A když jsem potom začal si hrát s myšlenkou finančního coachingu, tak mi došlo, že kdo jiný než ten zakladatel, než ten majitel té firmy, tu firmu zná líp. On ji založil, tu myšlenku vytvořil, prošel si ty dětské bolesti, dětské nemoce, zažil průšvihy, vyřešil je, zažil úspěchy té firmy, zná ty dodavatele, zná zákazníky, prostě ví každý záhyb, každý kout té firmy. A pak někdo přijde zvenčí, jakýsi konzultant nebo poradce a je v té firmě 10 minut a už mu říká, co by s tou firmou měl dělat. A ten coaching je postavený na tom, že ten jediný, kdo tu firmu zná dokonale během té schůzky, je ten majitel, je ten podnikatel. A já vlastně, moje role je, abych mu pomohl dostat na světlo odpovědi na otázky, které on si třeba ani nechce moc klást. Ten coaching je někdy dost nepříjemný v tom, že ty otázky, které mu položím, jsou právě ty, před kterými on utíká. Typu, co uděláte pro to, abyste příští rok strojnásobil váš zisk. Jo, a teď vidíte, že ten člověk jako se trošku kroutí před tím, že já nevím, co pro to mám udělat. A já mu nedám pokoj do té doby, dokud si tu odpověď nenajde, co by s tím šlo dělat, jakýma cestama by se mohl vydat. A samozřejmě, že to potom pomáhá posunout to podnikání dál.
Takže vy jste si uvědomil, že víte, že nic nevíte, a proto jste se rozhodl, že nebudete dávat rady, ale že budete koučovat.
Přesně tak. Já dokonce můžu říct, že ve chvíli, kdy se zapomenu a začnu ty rady rozdávat na té schůzce, tak se to všechno začne strašně komplikovat a celý se to jako zahušťuje. Takže když cítím, že se to na té schůzce zahušťuje, tak si říkám, nezačínáš být jako poradce nebo nějaký konzultant. Koukej se ptát zase, ten člověk ví ty odpovědi líp než ty.
Co můžete jako finanční coach udělat pro podnikatele?
No, to nejzásadnější je, že, jak už jsem zmínil, že vytáhnu na světlo věci, na které ten člověk v tom běžném provozu nemyslí. A v tom běžném dni řešíte reklamace zákazníků, to, že dodavatel něco nepřivez a spoustu dalších věcí, účetnictví a tak dále. A klást si tyhle otázky na to znásobení firmy, kolik vlastně chci příští rok vydělat, kde mi utíkají peníze, proč máme cenu takovou, jakou zrovna teďka účtujeme zákazníkům, proč nemáme jinou cenu. To všechno s těma klientama řeším a mám samozřejmě nějakou metodiku, podle které postupuju. Jsou určitý otázky, které je potřeba položit jako první a nějaký potom následně. Ale vlastně jim pomáhám rozmotat ty záhady. Teď mi napadá jeden klient, který, když jsem se zeptal, jak se daří po finanční stránce jeho firmě, tak mi říkal, hele, asi dobře. Protože účetní říkala, že jsme 3 miliony v zisku za loňský rok. A já jsem říkal, proč je z toho jako tak smutný, nebo to je špatný výsledek? A on říká, ne, to je dobrý výsledek, ale já nevím, kde ty 3 miliony jsou. Takže třeba u tohohle klienta zadání bylo v podstatě příští rok ty 3 miliony chce někde vidět a ne, že mi jenom účetní řekne, že jsme je vydělali a že z nich odvádíme daně. A to se taky stalo a navíc jsme ještě tu sumu navýšili, takže zhruba takhle to probíhá.
Chtěl jsem se zeptat, jak se liší práce finančního kouče od práce finančního poradce, ale to už jste mi vlastně odpověděl. Ale je tady ještě takové téma nebo profese business konzultant. Tak je rozdíl mezi business konzultantem a finančním?
No jeden ten rozdíl už jsem vlastně popsal v tom, že ten business konzultant, aspoň podle mých zkušeností, jakožto jejich klienta, často rozdává rady, často, řekl bych až ošklivě, bych to nazval, že nevyžádaný rady. Ale druhá věc je ta, že business konzultant možná se vrtá jakoby do širší oblasti, kdežto já jako finanční coach se skutečně nechci pouštět do věcí, jako je personalistika, marketing a podobně. Myslím si, že na to je spousta dalších expertů. Ty lidi mám nějakým způsobem vytipovaný, takže je dokážu svýmu klientovi doporučit třeba šikovní lidi. Ale to, co při těch našich debatách s klientem jako pořád je ta červená nit, která se vine skrz ten rozhovor, tak to jsou ty finance. Klient řekne, já teďka se chystám udělat tohle. A moje otázka zní, dobře, jaký to bude mít finanční dopady? Přinese to ten cíl, nebo pomůže to tomu cíli, který jsme si spolu definovali, a nebo ne? A často je to tak, že ten podnikatel má nějaký okamžitý nápad, že by se mu líbilo udělat něco, třeba nějakou reklamu, a já se ho takhle potvorácky ptám, jaký to bude mít dopad a on si potom sám přijde na to, že vlastně buď neví, nebo že vlastně to bude něco jako, že třeba imidžová reklama, která mu vlastně neví, jestli mu to přinese zákazníky. Takže se dobereme k tomu, že vlastně ta akce jako taková finanční dopad mít nebude a ten klient se potom rozhodne, jestli chce udělat nebo nechce udělat. Ale já jsem to zrcadlo, který vlastně mu tam nastavuju, aby si odpovídal na tyhle ty otázky a na konci roku po finanční stránce byl tam, kde chtěl být.
A jak se pozná, jestli jste svoji práci pro klienta jako finanční coach udělal dobře?
No pozná se to podle výsledků. Zásadně podle výsledků. Měly by tam být větší zisky, větší rezervy, větší radost z té firmy, větší možnosti pro tu firmu, protože pokud firma má rezervy, má nějaký peníze navíc, tak si může dovolit koupit lepší zařízení, může si dovolit pořídit nový prostory, může si dovolit najmout šikovnějšího člověka a tak dál a tak dál. No a ten výsledek by mělo být to, že ta firma celkově zkvétá. No.
Jak rychle přichází výsledek?
Tak tohle strašně obrovsky záleží na tom, jak ten člověk na druhé straně, ten podnikatel, jak se toho chopí. Ale já mám takový pravidlo, že když ten zákazník si něco vymyslí, nějaký jako řešení nebo nějaký další krok, a pak ho neudělá a takhle to několikrát zopakuje, tak já tu spolupráci ukončuju, protože tam stejně nebude výsledek. My můžeme celý rok vymýšlet úžasné kroky a úžasné věci a na konci roku nebude ten výsledek a on mi potom řekne, že jsem to já, kdo to způsobil, ale ve skutečnosti moje role jako kouče je vymyslet s ním ten další krok, nebo aby on si ho definoval a pak ho musí udělat. To není, že si popovídáme a ta firma najednou bude v trojnásobném zisku než loni. To se musí provést. A když se to neprovádí, tak to nikam nevede. Že jo? Takže na vaši otázku, jak rychle se to projeví, opravdu to záleží na těch lidech. Mám klienty, který jsme se v pondělí na něčem dohodli ráno a v pondělí večer to měli udělaný a ve středu jim to přinášelo větší zisky. Jsme se koukli třeba na cenotvorbu, na to, proč mají ceny takový, jaký mají. Rozhodli se, že tu cenu zkusí změnit a ve středu už účtovali novou cenu. A samozřejmě tam potom už ve středu odpoledne je to vidět na kase, že jo? Takže...
Tohle byla asi malá změna, která šla nasadit i hned. Předmětem té vaší práce na základě nějaký analýzy můžou být i větší změny, které zaberou víc práce, víc času?
Určitě. A tam potom jsou nějaký kroky, které k těm změnám vedou. A zase můžete vidět, jestli ty kroky se dějou, anebo jestli se o nich jenom mluví.
A dovedu si představit, že ten majitel v dobré víře by chtěl nasadit všechny ty změny, ale že ho zežere provoz jeho vlastní firmy a že to nedá.
Chápu.
Umíte mu nějak pomoct?
I s tím se snažím pomoct, definovat nějaký priority a jsem podporou i v té aplikaci těch věcí, v tom použití těch věcí, zavedení. Do nějaký míry, právě do té míry, dokdy jako vidím, že je tam ta ochota něco změnit. Protože, a to je strašně důležitá. A naštěstí lidi mají a podnikatelé obecně jsou lidi, kteří jsou ochotní jít za něčím. Takže neděje se úplně často, že bych jako musel ukončovat tu spolupráci z těch důvodů, který jsem popsal. A že to občas drhne, tak s tím já počítám. Tam samozřejmě se s tím musí pracovat a pomoct tomu člověku. Od toho tam jsem.
Jak konkrétně spolupráce s vámi probíhá? Je to nějaké jedno setkání, konzultace a pak to nějak pokračuje?
Tak ideální model, který mám nejradši, je dlouhodobá spolupráce, aspoň na 3 měsíce. S tím, že během těch 3 měsíců se jednou týdně s tím klientem vidíme, slyšíme, zhodnotíme, co se vlastně událo, jak se to posunulo dál, definujeme nějaké další kroky, nebo ten klient si je pod mým vedením definuje. No a ty 3 měsíce už jsou dostatečná doba na to, aby bylo vidět nějaký výsledky a nemá cenu nějaký jednorázový setkání, to jsem nezažil, že by to nějak extrémně posunulo věci dopředu, takže tohle je jako nejčastější model.
A vaše cílová skupina nebo klienti, se kterými pracujete, jsou často podnikatelé. Proč jste si vybral zrovna podnikatele?
No, my jsme tuhle myšlenku zkoušeli zavést i u lidí, kteří jsou v zaměstnání. A teďka pro posluchače, kteří jsou v zaměstnání, tak bez urážky, ale tam to není tak lehký prosadit tyhle věci. Zaměstnanec musí mít hodně velkou odvahu a sílu na to, aby si třeba řekl o větší plat, aby změnil zaměstnání. Leckdy tam trvá díl, než to protlačí skrz toho šéfa, zvýšení toho příjmu. A mě jde primárně o zvýšení příjmů toho člověka. A zjistil jsem, že u těch podnikatelů, těch odhodlaných podnikatelů, to je opravdu rychlý. Tam se dají udělat, já jsem měl na jazyku říct, zázraky během krátké doby. A prostě dají se udělat veliké věci během kratičké doby.
V čem podnikatelé často chybují ve svých finančních záležitostech?
No, jednou z nejčastějších věcí, kterou vidím, je tvorba cen. Teď mi napadá situace, kdy jsem se ptal svých klientů, proč mají nastavenou cenu takovou zrovna, jakou mají nastavenou. A po té otázce nastalo takový jako divný, trapný ticho. Se na sebe koukali ty manželé a říkali, no, my to takhle máme už dlouho. A já jsem se nedal teda a říkal jsem, dobře, ale jako proč teda, když už dlouho, tak proč? No, jako vlastně nevíme. Takže a to je strašně častý, že vlastně ta cena je nastavená tak nějak, ale není vypočteno, jestli to vůbec bude finančně vycházet. Není určeno, proč je tak definovaná ta cena. A nejčastěji, co jako zažívám, je, že ta cena vlastně vznikla z toho, že konkurence to účtuje taky, tak my budeme o trošku levnější. Jo? Nebo klienti nám říkali, že to je drahý, tak jsme trošku zlevnili. No a pak to hodíme do kalkulačky a vlastně zjistíme, že to podnikání jako finančně nedává smysl.
No se říká, že většina začínajících podnikatelů do roka skončí, no. O 90%, protože mají moc nízkou cenu. Je to
přesně
tak?
Jako konkurovat cenou je šílenství v dnešním době. Ještě konkuruje cenou, tak tu firmu odsuzuje k tomu, že vlastně bude živořit, protože nikdy nevytvoří prostředky na to, aby byl vidět, ta firma, aby byla vidět, aby si mohla najmout šikovní lidi, aby mohli udělat něco navíc pro toho zákazníka. Já jako bohužel se potkávám s tím, že je spousta odhodlaných podnikatelů, kteří fakt chtějí poskytovat skvělou službu. A taky to dělají. Poskytují nádhernou službu s něčím navíc. Zákazníci jsou spokojení, ale pak se stane to, že jim nevychází na splátku hypotéky tomu podnikateli. A tím pádem on si těch zákazníků vezme víc a kvalita jde dolů. A teď on se snaží jako tu kvalitu nějak teda honit, co to jde, takže není doma po večerech. A to prostě je to takový kolotoč, do kterého ten člověk spadne, vlastně v dobrý víře, že bude poskytovat skvělou službu za nízkou cenu. No ale to prostě není cesta. Takže jedna z nejčastějších chyb je právě cenotvorba, a to je dost častý téma, o kterém se bavíme. A je to jeden z těch jako malých detailů, který jste zmiňoval, že se dají strašně rychle napravit. Jo, jenom k tomu.
Tohle je opravdu otázka lusknutí prstu, no?
Přesně tak, ale pak si kladu otázku, proč to ten podnikatel už dávno neudělal. A co zjišťuju je, že zatím si tu otázku nepoložil a že vlastně mu to bylo i nepříjemný, protože se bál, že třeba přijde o zákazníky a tak dál.
No přesně tak, on se bojí, že když zdraží, že přijde o klienty. Ale jak mu v tomhle poradíte, jak odbouráte ten strach?
No, zase mám třeba konkrétní příklad. Ptal jsem se, proč jste tu cenu už nezvedli, když jako víte, že je nízká. A oni říkali, no my se bojíme, že o ty zákazníky přijdem. Jsem říkal, dobře, tak pojďme vymyslet, co s tím. Co by se dalo teda udělat, jak by se to dalo otestovat. A ty klienti přišli s tím, že teda jako u stávajících zákazníků opravdu ne. Tam jako, že se toho bojí. Takže jsme se domluvili, že to vyzkoušejí nejdřív u nových zákazníků. A tak udělali. Po týdnu jsme to vyhodnotili a říkali jsme tak, o kolik jste přišli zákazníků těch novejch, že vám řekli, ne, to je moc drahý, do toho já nejdu. A z desítek zákazníků vlastně přišli o jednoho. Takže v zápětí jsem říkal, dobře, jak bychom to teď mohli posunout dál? Jak byste to, co jste zjistili, mohli aplikovat na ty stávající zákazníky? A oni říkali, no tak to je jednoduchý, prostě jim řekneme, že jsme zdražili, ne. Už měli tu odvahu, už viděli ty výsledky, tak měli tu odvahu. Takže zdražili a pak jsme to zase vyhodnotili a já jsem se ptal, jaký byly reakce. Oni říkají, no reakce byly šílený. Říkám, v jakém smyslu? No, ty klienti nám řekli, že už to čekali dlouho, že zdražíme. No. A tímhle tím jsme natáhli zisk firmy o několik desítek tisíc měsíčně, jenom změnou té ceny. A není to jediná chyba, jako co tam vidím u těch podnikatelů, a bývá dost častá.
No tak první velká cenotvorba. Že určitě stojí za to se s ní zabývat. Co dál?
No druhou jako častou chybu, kterou vidím, je, že ten podnikatel zapomene jaksi na sebe na výplatní pásce. Obzvlášť v dobách, kdy jsou jako hubený časy, kdy prostě těch peněz v té firmě moc není, tak vyplatí úplně všechny od paní uklízečky po ředitele, který ho tam má najatýho. Ale jaksi zapomene, že on jako zakladatel a majitel by měl taky dostat nějakou odměnu. A protože prostě nevychází, no tak to já to nějak přežiju. Já to nějak přežiju, jenom zaměstnanci, ty musí být zaplacený, ty by mi jinak dali. To by nešlo, jo. Takže sobě nevyplatí pořádnou odměnu. A když to takhle jde jako nějaký čas, tak vlastně to podnikání pro něj začne být přítěž, přestane ho bavit. Ale je to strašně častý jev, že ten podnikatel vyplatí všechny, úplně všechny a na sebe zapomíná. Takže to tam dost často napravujeme.
Tak ona si věří, doufá v dobrou budoucnost, že to někdy přijde.
Přesně tak. A to doufání ale je komplikovaný právě tím, že ho to potom nebaví, protože manželka ho doma tepe za to, že nemají na hypotéku a na jídlo. A tím pádem ho to nebaví, takže ty lepší časy nepřicházejí. On nemá ty nápady a tak dále.
Ono taky doufat je málo, že?
Přesně tak. No a to souvisí jako s třetím takovým asi nejčastějším problémem, který vnímám, a to je to, že ten podnikatel vlastně si nedal jakoby objednávku, kolik peněz mu ta firma má vydělat. Nebo kolik peněz ta firma obecně má vydělávat. A tady jako se potkávám s tím, že když se klientů zeptám, kolik potřebujete měsíčně vydělat, aby to bylo v pořádku. A ta odpověď zní, nebo tam, to, co dostanu za odpověď, je vlastně odpověď na jinou otázku. Je to odpověď na otázku, kolik potřebujete, abyste přežili. Jako na holý přežití. A to je zajímavé, že ty podnikatelé často jako na tuhle otázku mají odpověď hned, okamžitě. Plácnou nějaký číslo, já nevím, 200 tisíc, z toho zaplatím vejplaty, tohle, to vyjde. A pak rozebíráme vlastně, jestli to je to holý přežití, anebo jestli to je jako expanze a prosperita. A tam jsou jako velký aha momenty, kdy vlastně ten podnikatel si uvědomí, že aby to bylo připravený pro expanzi a byl spokojený a tak dále, tak by potřeboval třeba dvojnásobek. Často to bývá dvojnásobek toho, co řekne jako první číslo. No a tam se potom najednou mění situace, protože ve chvíli, kdy zjistíte, že to, co jste si doteďka myslel, že stačí, když ta firma vyprodukuje, tak je málo a že potřebujete dvakrát tolik, tak najednou potřebujete zapojit určitou kreativitu a vymyslet nový způsoby, jak ty peníze přitáhnete a ta firma najednou začne žít zase. Je to najednou, to teda z mě dal, tak jako kde ty peníze teďka seženeme? Já říkám, přesně, kde ty peníze teďka seženeme? Nějaký nápady? A ten člověk začne sypat nápady z rukávu a pak se určí, jako který ten nápad je nejrentabilnější, nejrychlejší jako na zavedení a tak dál. No a najednou se to začne hýbat.
On si málo kdo uvědomuje, že to, co si objednáme, to taky dostaneme.
Přesně.
Takže když si objednáme, že chceme přežít, tak přežíváme jenom.
Přesně tak.
Takže vy pomáháte lidem změnit to nastavení mysli, aby si stanovili jiný cíle.
Je to přesně to, co jste řekl, jste popsal krásně. Ty podnikatelé dřív nebo později během těch rozhovorů zjistí, že ta firma je poslouchá na slovo. A pokud to slovo je přežít, jako holý přežití, no tak ta firma to vyrobí na to holý přežití. A když si řekne ten podnikatel, ne, já chci dvakrát tolik, co jsem řekl jako první číslo, tak ejhle, ta firma je schopná se přizpůsobit tomu a začne vymýšlet, začne vytvářet mnohem víc. A jsou to rychlé akce, není to jako, že za 3 roky a podobně.
Tak děláme spoustu chyb a teď jak z nich ven, jak teda umíme pomoct, tak jedna cesta určitě je změnit to uvažování, klást správné otázky, ale je to všechno? Ten podnikatel si odpoví, řekne OK, tak chtěl bych dvakrát víc peněz. A co dál?
Tady to začíná, protože to je vlastně nový cíl, je to oprášení nějakých věcí, proč jsem to podnikání vlastně zakládal. Jo, tam většinou je na tom člověku vidět, že ožil a že vlastně tohle bylo to, proč jsem, ta prosperita bylo to, proč jsem šel podnikat a proč jsem nezůstal v zaměstnání. Takže to je asi možná jedna z těch nejpodstatnějších věcí. No a potom je to, co jsme zmiňovali, že vlastně ty nápady je potřeba uvádět do praxe. A tam možná ta moje role jako je zajímavá v tom, že většina lidí je perfekcionistama od přírody, jakože chtějí to mít dokonalý. A já jim kladu ty otázky, které je vedou k tomu, že dobře, tak možná to není dokonalý, ale teď to děláme kvůli testování toho, jestli to ty peníze přinese nebo ne. Takže jsem i jakýsi strážce toho přehnaného perfekcionismu. Takže ty věci jdou do akce, otestujeme, jestli to funguje. Když to nefunguje, zahodíme to. A když to funguje, tak to bereme. A jedeme dál a hledáme funkční model takový, aby to prostě přineslo ty výsledky. Ale znova se vracím k tomu, musí být celou dobu jasno, kam vlastně jdeme. Ono je to vtipný, protože zaměstnanec přijde do zaměstnání a řekne si o určitou sumu. A ten podnikatel si o tu sumu neříká a tím pádem ji nedostává. Takže to nejdůležitější, nebo co se vlastně, o čem se bavíme každou tu schůzku, tak je tenhle ten cíl. Kam jdeme? Co to má přinést? Jaký má být to číslo, jaký mají být ty výsledky. A možná doplním, že s tím číslem samozřejmě souvisí i čas získaný pro toho podnikatele. Že on to není jenom o penězích, aby to nebylo jako, že se s klientama bavím jenom o penězích. Mě na tom nejvíc baví, že se s nima vlastně bavím o jejich životě. Protože když jim nevycházejí v té firmě peníze, tak oni potom ani pořádně nežijou, protože žijou ve strachu, jestli budou mít na příští vejplaty a na nájem a tak dál. A to, co mě na tom baví, je to, že jim vracím zase chuť do života, do toho podnikání a pak jim zbývá čas i třeba na rodinu a podobně. Mám v hlavě teďka jedny klienty, kde jsme zařídili, vlastně, že začali tec peníze a oni mi napsali potom SMSku, čověče, před chvílí jsme objednali naší první dovolenou, kterou budeme platit z peněz, který už máme dopředu našetřený. Roky předtím jsme vždycky řešili, kde na tu dovolenou ty peníze seženeme. Vždycky jsme to vytáhli z nějakého jiného fondu ve firmě. letos poprvé máme naší obálku na dovolenou naplněnou a je to díky tobě a je to díky tomu, že jsme zvýšili zisky. Takže takovéhle věci se pak dějou a to je vlastně ten průběh tam.
A jak často se vídáte se svým klientem?
Mám zkušenost, že stačí u lidí, kteří jsou aktivní a ty věci aplikují do života, tak stačí jednou týdně. Pokud je potřeba, tak se dohodneme častěji, ale většinou stačí jednou týdně na to, aby ty věci šly dopředu.
Uh-huh. A jste na to sám nebo spolupracujete s někým?
No, jak už jsem zmiňoval, jako tu podstatu s klientem řeším sám a pokud je potřeba v rámci toho, na co se přijde, řešit personalistiku, marketing a účetnictví a podobně, tak na to určitě odkazuju toho klienta na lidi, který znám a který jsou součástí nějakého širšího týmu.
Že vás osobně baví finance, psychologie, změna nastavení myšlení.
Určitě.
Takový ty věci, které jdou přímo k jádru věci.
Tak.
Super. Jaká je taková hitparáda asi nejčastějších finančních úkolů, který řešíte pro vaše, nebo s vašimi klienty?
Rozumím. No, zvyš nám zisky, zařiď, ať máme nějaký rezervy konečně a řekni nám, prosím tě, pojď s náma najít ten důvod, proč nám ty peníze nezbývají. To jsou asi tři věci, které bych řekl, že jsou nejčastější zadání na začátku té spolupráce.
A je to to jádro? Je to to důležité, co opravdu je třeba řešit? Nebo nakonec se dostanete někam úplně jinam?
Většinou se dostaneme k tomu, že vlastně neví, kolik chtějí vydělat. Takže jdete jako neoptáci se na správnou věc, protože většinou to zadání bývá trošku posunutý od toho, kde je to řešení. To řešení je u toho vědět, co chci.
Máte pocit, že podnikatelé tady v Česku vědí o financích, orientují se nebo jim chybí nějaké základní znalosti, kterým brání potom v dosahování těch jejich cílů a plánů?
Já si myslím, že to vůbec jako není špatný, ale taky mám jako zkušenost, že tam chybí právě některé ty úplně nejzákladnější věci, které to pak celý strašně zkomplikují. To znamená, já mám zkušenost takovou, že když pak probereme těch pár základních věcí, některý jsem zmínil, některý ne, tak vlastně ten člověk řekne, aha, teď to dává úplně jasně smysl a pak už jde a už to zvládá sám. Jako mým cílem je v podstatě, aby ten klient mě v dohledné době nepotřeboval. Aby se nastavil nějaký finanční plán, aby se ujasnili věci, aby mě potřeboval možná jednou měsíčně, možná jednou za půl roku jenom připomenout, jestli tvoří rezervy, jestli dodržuje to, co se dohodlo. A to se jako daří. Tím pádem si myslím, že na tom jako v Čechách vůbec nejsme špatně.
Ale já bych teď chtěl takový to aha.
Nebyste chtěl to?
No, nějakých pár věcí, na který bych si měl dát pozor.
Jedno z těch aha může být třeba to, že pokud někdo chce vytvořit rezervy, tak to nikdy nefunguje na principu, až nám zůstane 500 000, tak ho dáme bokem a budeme mít rezervu. Počkáme, jestli ho vytvoříme a zatím ho nemáme, tak počkáme, až ho budeme mít, tak ho dáme bokem. To nikdy nefunguje, ještě jsem nezažil, že by to zafungovalo, protože se vždycky najdou zájemci o ten 500 000, který se náhodou vydělal. Ale z dob, kdy jsem dělal finanční poradenství klasický pro rodiny a podobně, tak si vybavuju doby, kdy jsem třeba v rodině založil 2-3 stavební spoření. Ty lidi platili pár tisíc měsíčně na ty stavební spoření. A po 6 letech, když ty smlouvy končily, tak najednou tam měli několik 100 000. A vybavuje se mi rodina, která tam seděli prostě vykulený a koukali na sebe a říkali, kolik že tam je? 300 000. Jako to jsme se brali kde? To jsme v životě neměli pohromadě. To znamená, když chci vytvořit rezervy, musím z jejich tvorby udělat výdaj. Pravidelný ideálně, měsíční výdaj. A musím přesvědčit tu firmu o tom, že to je něco stejně důležitého jako nájem nebo výplaty. A prostě to musí ten měsíc odtéct, jinak se ta rezerva nevytvoří.
Když ty peníze každý měsíc potřebuju, tak oni se musí někde najít.
Přesně
tak. A tím tu rezervu vytvořím.
A oklikou jsme zase u té objednávky, že si teda musím objednat o tu tvorbu té rezervy víc od té firmy. Že pokud jsem si myslel, že mi stačí měsíčně, než ta firma vytvoří 100 000, tak musím přidat tvorbu té rezervy. A když chci měsíčně, aby tam přitíkalo 20 000, no tak prostě musím říct, ta firma musí vydělat 120. Tečka. A teď jak to udělám? Aha.
Já tady dám konkrétní příklad ze svého podnikání. Já jsem si na sebe taky takhle záměrně upletl bič a my jsme se jako firma koupili pozemek na úvěr a my jsme vlastně museli splácet ten úvěr každý měsíc a pak po 2-3 letech tam opravdu vznikla veliká rezerva nakonec i z prodeje toho pozemku.
Takže krásný příklad.
Určitě takhle to funguje, můžu tak potvrdit, že jo. Já se chci zeptat, prosím mě, kolik peněz si má podnikatel připravit na to, aby si mohl dovolit služby finančního kouče?
No, a to je strašně těžká otázka, protože se to liší. Liší se to podle té intenzity, liší se to podle zadání, ale ať teda nějakou odpověď dám.
Říkal jsi, měli bychom se potkávat jednou týdně?
No, přesně tak. Takže řekněme, že na ten program tříměsíční, který jako nejčastěji se s klientama domlouvám, tak je to několik desítek tisíc korun. Přesnou částku fakt nechci říct, protože se to bude lišit podle toho, podle náročnosti.
Desítek tisíc korun za plánovanou dobu spolupráce.
Za tříměsíční spolupráce. Mm-hmm. Jo? To možná podstatnější je to, že já jsem na začátku si definoval takovou vnitřní směrnici, takový pravidlo pro sebe, že prostě nechci peníze, které si nezasloužím. Takže zatím to je tak, že těm klientům se to vždycky vrátilo a vydělal jsem si ty peníze na sebe a zasloužil jsem si je. Jo? Takže kolik to stojí jakoby v ceně je jedna věc, druhá věc je ta, že jako finanční kouč by bylo dost smutný, kdyby ty peníze jsem si jako nevydělal tou svojí činností, kdyby jsme nevytvořili v tom podnikání, aby mělo z čeho to natect. Takže
to je odpovídá na tu moji předchozí otázku, jak dlouho to trvá, než ten efekt je vidět, takže určitě by měl přijít už během té spolupráce.
Tak a zároveň se vracím zase k tomu, co jsem říkal, že pokud vidím, že se ty věci neaplikujou, tak to porušuje tohle moje pravidlo, že si na sebe musím vydělat. A opravdu mám klienty, který jsem prostě po měsíci tu spolupráci zaseknul a ty peníze jsem vrátil, protože jsem viděl, že to nikam nevede a po třech měsících budeme zase na začátku. Jo. Takže to prostě tak je.
Pavle, měl byste pro naše posluchače ještě na závěr jednu milionovou radu ohledně financí?
Já bych řekl úplně obecně, že je strašně důležitý vědět, že je potřeba začít od toho příjmu. To, co jsme učení okolím, je zaměřovat se na úspory. Ušetřit tadyhle, ušetřit tamhle, tohle si nekupuj, musíš držet rozpočet zkrátka a podobně. A není to řešení, protože dřív nebo později člověk dojde k tomu, že už není kde krájet, že už není co ořezávat, že už není co si odpírat. Jo. A že vlastně to skutečné řešení je v tom navýšení příjmu. A doporučuji k tomuhle přistupovat tak, že vždycky je nějaké řešení a vždycky je cesta, jak navýšit příjem. I kdyby to mělo být o korunu, tak už je to navýšení. Takže to je důkaz toho, že to jde. A je potřeba nad tím přemýšlet a čím víc pozornosti člověk dá těm příjmům, tím víc je v bezpečí po finanční stránce.
No a více do dnešního dílu podcastu Time Toasters nevešlo. Budu rád, když nás budete poslouchat prostřednictvím aplikací Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Těším se zase příště. Naschledanou.
Já děkuju za pozvání a naschledanou.